Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Darko Borović i Branka Trević. Četvrtak, 17. april, kroz vesti dana. Na srpskom narodu je da izabere hoće li se uputiti ka evropskoj budućnosti ili se izložiti opasnosti samoizolacije, rekao Oli Ren. Hapšenje preostale četvorice haških optuženika od kritične važnosti, izjavio Serž Bramerc u Beogradu. Bosna i Hercegovina se nada potpisivanju sporazuma o stabilizaciji sa Evropskom unijom 28. aprila. Crna Gora počela proceduru za podnošenje zahteva za punopravno članstvo u Uniji. U napadu bombaša samoubice na severu Iraka najmanje 45 ubijenih. A u nastavku emisije možete čuti i razgovor sa Čakom Sudetićem, koautorom kontroverznih memoara Karle del Ponte, koji govori o delu knjige u kojem se pominju navodi o trgovini organima otetih Srba.
Izvori također navode da žrtve oduzimanja organa nisu bili isključivo Srbi. Pominju se i žene, državljanke iz drugih zemalja, uključujući najmanje jednu Albanku.
Imamo više informacija i o suđenju optuženima koji su ljudima čistili minska polja u hrvatskom selu Lovas pre 17 godina. Ono će pokazati koliko su spremni na saradnju srpski i hrvatski sudovi. Iz Beogradskog centra za ljudska prava, Žarko Marković.
To su najznačajniji dokazi svedočenja žrtava, pošto za zločine za koje se sudi u ovom predmetu postoji dosta preživelih žrtava, pre svega onih koji su naterani u minsko polje.
Čućete i da li postoji opasnost od radioaktivnog zagađenja zbog oticanja nuklearnog goriva iz Vinče. Državni sekretar za nauku Uranija Kozmidis Luburić.
Nigde nije otišao, ni u atmosferu, ni u zemljište, dakle nema zagađenja ekološkog još nigde. Ali je potrebno to naravno sanirati, da ne bi možda u sledećih 20 godina se nešto desilo.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U poseti Beogradu je Serž Bramerc, glavni tužilac Haškog tribunala. On je izjavio, pored ostalog, da nije zadovoljan presudom bivšem vođi oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju, Idrizu Baljaju i Ljahiju Brahimaju, saopštivši da Haško tužilaštvo razmatra taj predmet.
I am particularly concerned with the fact that my office was unable to present all evidence in court due to the fact that some witnesses failed to appear despite all our efforts.
Naročito me brine činjenica da moje tužilaštvo nije bilo u stanju da predoči sve dokaze sudu, usled činjenice da se neki svedoci nisu pojavili uprkos svim našim naporima.
My office is now studying the 300 pages judgment in order to make an assessment on the possible grounds to appeal.
Moje tužilaštvo sada proučava ovu presudu na 300 stranica kako bi došlo do zaključka, odredilo moguće osnove za ulaganje žalbe.
Novinarima nije bilo omogućeno da postavljaju pitanja Bramercu, koji je odmah otišao na dalje sastanke sa srpskim zvaničnicima. Na pitanja je odgovarala njegov portparol Olga Kavran, koja je rekla da je rok za podnošenje najave žalbe 30 dana od presude, ali nije mogla da kaže da li će žalba sigurno biti uložena. Prethodno je Bramerc rekao da je potrebno više napretka Srbije u svim oblastima saradnje sa Haškim tribunalom.
I particularly insisted on the search for and the rest of the four remaining fugitives, it is crucial that they be brought to justice as soon as possible.
Ja sam naročito insistirao na potragama i na hapšenju četvorice preostalih begunaca, Ratka Mladića, Radovana Karadžića, Gorana Hadžića i Stojana Žubranina, od kritične važnosti da oni što pre budu izvedeni pred lice pravde.
Serž Bramerc je rekao da će izveštaj o saradnji Srbije sa Hagom podneti sredinom maja, a da će taj dokument u Ujedinjenim nacijama biti prezentovan sredinom juna. Glavni tužilac Haškog tribunala sa zvaničnicima u Beogradu razgovara i o dostavljanju dokumentacije, pristupu arhivama, zaštiti svedoka i istragama mreže podrške beguncima. Predsednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić preneo je glavnom haškom tužiocu Bramercu nezadovoljstvo zbog oslobađajuće presude Ramušu Haradinaju, ali i naglasio da će Beograd nastaviti saradnju sa tribunalom jer je to pre svega interes Srbije. Kako je saopšteno nakon razgovora u Beogradu, Ljajić je istakao da Srbija nastoji da ispuni u potpunosti sve aspekte saradnje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar Oli Rehn izjavio je danas u Briselu da će, ako se uspešno prevaziđu pitanja statusa Kosova i demokratske stabilnosti u Srbiji, Zapadni Balkan onda imati, kako se izrazio, blistavu budućnost u Evropskoj uniji. Srbija se ponovo približava presudnom opredeljenju na izborima 11. maja i na srpskom narodu je da izabere hoće li se uputiti ka evropskoj budućnosti ili se izložiti opasnosti samoizolacije, rekao je Rehn, izrazivši nadu da će se Srbija opredeliti za Evropu. Govoreći o Kosovu, evropski komesar je rekao da je opredeljenost Kosova za demokratsko i multietničko društvo uklesana u nedavno usvojeni ustav. Slovenački ministar spoljnih poslova i predsedavajući Saveta ministara Evropske unije Dmitri Rupel ocenio je danas u Briselu da bi Srbija krajem aprila mogla u Luksemburgu potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Upravo pročitanoj vesti, međutim, protivreči sledeće. Predstavništvo Holandije pri Evropskoj uniji stavilo je juče do znanja da za sad nije došlo do promene u stavu vlade u Hagu, da je za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i Srbije neophodno da prethodno vlasti u Beogradu u potpunosti ispune uslov pune saradnje s Haškim sudom. Za trenutak uključujemo koleginicu Đeraćinu Tuhinu, našu saradnicu iz Brisela. Đeraćina, ovde i sada, čas Holandija spremna da dopusti potpisivanje sporazuma o pridruživanju uz uslov da ga Srbija i zemlje Evropske unije ratifikuju tek nakon isporučivanja Mladića i drugih. Čas opet Holandija ne menja stav, kao što čusmo malo pre, da je najpre potrebno ispunjenje Haškog uslova, pa tek onda potpisivanje sporazuma. Ima li neke informacije koje bi stavila tačku na ovo licitiranje?
Pa u vezi sa kontraverznim stavima Holandije više bi rekla da se radi o špekulacijama medija u Srbiji, jer briselskog aspekta tiče, Holandija je uvek tvrdila jednu te istu stvar, da je spremna dozvoli potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom samo kada Srbija ispuni potpunu saradnju sa Haškim tribunalom, što podrazumeva i hapšenje optuženog generala Ratka Mladića, ili bi popustila, kako tvrde neki holandski zvaničnici, samo u slučaju kad ne bi morao Mladić biti direktno u Hagu, ali svakako avionu prema Hagu. To je naime stav Holandije i zato izvori iz Saveta ministara Evropske unije tvrde da je malo verovatno da će Evropska unija uspeti da Srbiji 28. ili 29. aprila ponudi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Naime, oko onog što je pisano po medijima u poslednjih dana o mogućem konstruktivnom, uzdržanom stavu Holandije po ovom pitanju, to ipak u proceduralnom aspektu nije moguće, jer se radi o potpisivanju sporazuma. Znači, svaka zemlja članica, njih 27, trebaju potpisati tekst sporazuma sa Srbijom. U ovom slučaju, pošto je Holandija najveći problem, onda bi holandska strana prihvatila ili ne bi prihvatila da potpiše sporazum. Ako ne bi prihvatila, onda taj ne može ni da postoji. Sa druge strane, holandski zvaničnici ovde u Briselu ipak naglašavaju da bi u slučaju konkretnih dokaza, kao što je bio na primjer slučaj sa Hrvatskom oko Gotovine, možda mogli da popuste, međutim sve će sad zavisiti od posete Serža Bramersa Beogradu, njegove ocene oko toga kako stoje stvari po pitanju potpune saradnje zvaničnog Beograda sa Međunarodnim sudom u Hagu.
Đeraćina, samo još dodatno pitanje. Upravo je danas ovde gospodin Bramerc izjavio, odnosno njegova portparolka Olga Kavran, da nakon posete Beogradu on neće proizvesti direktan izveštaj, da će se to dogoditi tek u maju, odnosno junu, pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Pa prvo imamo veliku razliku u ulogama kada podvučemo paralelu između prethodnice Carle Del Ponte i Serđa Bramerca, koji izgleda striktno radi svoj posao, ali ako tako stoje stvari, ako Serđ Bramerc nema nijedan izveštaj, niti se sastane sa nekim zvaničnikom iz holandske vlade, onda je teško verovati da će Evropska unija moći da potpiše tekst sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbiji u toku aprila, znači u toku ministarskog
tako i zakazan za 28. i 29. aprila.
Hvala najlepše, bila je to Đuračina Tuhina, naša saradnica iz Brisela. Mi nastavljamo drugim vestima. Parlamentarna skupština Saveta Evrope u Strasburu danas nastavlja zasedanje razmatranjem izveštaja o ispunjavanju obaveza članica te panevropske organizacije. Visoka ruska delegacija doputovaće sutra u Beograd na razgovore sa predsjednikom i premijerom Srbije Borisom Tadićem i Vojislavom Koštunicom o energetskom sporazumu i realizaciji gasnog aranžmana. Sve dok optužbe na suđenju trojici hrvatskih generala pred Haškim tribunalom, Andris Drejer, koji je tada bio oficir za bezbednost UNPROFOR-a u Kninu, izjavio je danas da je u avgustu 1995. ceo Knin bio na meti granata hrvatskih snaga, koje su tokom i posle operacije Oluja ubijale srpske civile. Drejer je opisao kako je bio očevidac kada je drugog dana Oluje, 5. avgusta, granata pala na civile okupljene ispred Kninske baze Ujedinjenih nacija i ubila 5 ili 6 ljudi u patrolama po okolnim selima u kojima je bio narednih dana, rekao je da je video na desetine leševa civila ubijenih iz neposredne blizine.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa, emisiju o događajima u Srbiji. U tematskom delu emisije čućete više o raskolu među kosovskim Srbima. Jedni su da predstojeće lokalne izbore na Kosovu organizuje UNMIK, drugi da to učini Srbija. Biće reći i o tome da li se među više od 20 optuženih kosovskih Srba za nerede nakon proglašenja nezavisnosti Kosova nalaze i njihovi lideri. Slušaoci će saznati više i o tome ima li opasnosti od radioaktivnog otpada u Vinči. No, najpre o tome da je počelo suđenje za jedan od većih zločina počinjenih na civilima tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas je počelo suđenje optuženima za ratni zločin u selu Lovas u Hrvatskoj 1991. godine, kada je ubijeno 70 civila. Iz specijalnog suda Zoran Glavonjić.
Suđenje je počelo čitanjem optužnice prema kojoj se za ratni zločin u hrvatskom selu Lovas tereti 14 osoba, od kojih su četvorica bili pripadnici Jugoslovenske narodne armije, šestorica lokalne teritorijalne vlasti, a četvorica paravojne formacije Dušan Silni. Dobrovoljac iz Pančeva Aleksandar Nikolaidis, pripadnik jedinice Dušan Silni, prvi je počeo svedočenje izjavom da nije kriv. On je rekao da je učestvovao u napadu na Lovas u oktobru 1991. da je nasumično pucao, bacio jednu bombu ka šikaru, ali da nikoga nije ubio. Bilo nas je otprilike 25, ali smo bili prevareni. Rečeno nam je da je u selu 200 ili 300 ustaša, pripadnika ZNG, i da treba da pomognemo u oslobađanju, rekao je pred sudom Nikolaidis. On je izjavio da se ne seća puno detalja, ali da zna da su neki meštani Lovasa privođeni. Otac mi se u Drugom svjetskom ratu borio kao partizan, pa sam se prijavio u dobrovoljce da idem u rat jer sam htio da branim zemlju, rekao je pred sudom Nikolaidis. Prvo optuženi u ovom predmetu je Ljuban Devetak, koji je bio ratni direktor zemljoradničke zadruge u Lovasu.
Suđenje 14 optuženih za zločine počinjene u Lovasu krajem 1991. godine prvi je slučaj u kojem se za najteže zločine terete i nekadašnji pripadnici Jugoslovenske narodne armije, njih četvorica. Za zlodela protiv hrvatskih civila optužena su i četvorica pripadnika paravojne formacije Dušan Silni, kao i četvorica Srba meštana Lovasa. Nakon što je Srpsko tužilaštvo za ratne zločine maja 2007. godine otpočelo istragu, utvrđeno je da se optuženi nalaze na teritoriji Srbije. Neka vrsta komandanta sela, po više izjava svedoka, tada je bio Ljuban Devetak, u to vreme poznat pod nadimkom Vojvoda. Pre 3 godine on je u intervju za naš program naveo kako nije mogao da naredi slanje ljudi na minska polja, što je ovako objasnio.
I negde ujutru sam rano otišao, dobio sam od vojske, ako sećam dobro, 30 ljudi za radove na ekonomiji, skidao se kukuruz i bilo mnogo posla. I posle toga sam ja otišao iz sela i vratio se oko 2 sata i to čuo šta se dogodilo. I odmah dao zadružni kamion da ih odveze u bolnicu.
Ispričao nam je Ljuban Devetak, prvo optuženi u procesu koji je danas počeo u specijalnom sudu u Beogradu. Ovaj slučaj pratio je u ime Beogradskog centra za ljudska prava Žarko Marković, koji ističe da će se na ovom primjeru pokazati koliko su srpski i hrvatski pravosudni sistemi spremni i sposobni za saradnju.
Za postupak će biti
biti značajna ta saradnja sa hrvatskim tužilaštvom, jer će oni ustupiti veliki broj dokaza i obezbediti da svedoci koji su i žrtve i očevici, a koji su hrvatski državljani, dođu na suđenje, što je jako bitno, jer u nekim drugim postupcima postoje problemi sa dolaskom svedoka koji nisu iz Srbije. Tu su najznačajniji dokazi svedočenja žrtava, pošto za zločine za koje se sudi u ovom predmetu postoji dosta preživelih žrtava, pre svega onih koji su naterani u minsko polje kada je poginulo više od 20 ljudi, pa će od njihovog dolaska i njihovih svedočenja puno zavisiti taj dokazni postupak.
Rekao nam je Žarko Marković iz Beogradskog centra za ljudska prava. Poštovani slušalci, u ovim trenucima emisije podsjećamo ukratko na važnije vesti. Na srpskom narodu je da izabere hoće li se uputiti ka evropskoj budućnosti ili se izložiti opasnosti samoizolacije, rekao Oli Rehn. Hapšenje preostale četvorice haških optuženika od kritične važnosti, rekao Serž Bramerc u Beogradu. Bosna i Hercegovina se nada potpisivanju sporazuma o stabilizaciji sa Evropskom unijom 28. aprila. Crna Gora počela proceduru za podnošenje zahteva za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. U napadu bombaša samoubice na severu Iraka najmanje 45 ubijenih.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kosovska policijska služba predala je međunarodnom tužiocu podatke koji terete 21 Srbina za paljenje carinskih punktova na administrativnom prelazu između Srbije i Kosova. Opširnije Jasmina Šćekić.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća za severni deo Kosovske Mitrovice Nebojša Jović ocenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da optužbe Kosovske policijske službe koje terete 21 Srbina za učešće u paljenju carinskih punktova na prelazu između Srbije i Kosova predstavljaju još jednu vrstu pritiska na srpsku zajednicu i srpske političke lidere na Kosovu.
Očigledno je pogrešna procena koju oni nisu svesni svih međunarodnih predstavnika, odnosno dela međunarodne zajednice na Kosmetu, koji misle da će uklanjem srpskih političkih lidera molakše da instaliraju tu nepriznatu nelegalnu državu nazivu Kosovo na terenu. Ja mislim da bi oni trebali da znaju da bi tek uklanjem bilo kojeg lidera, znači sad govorimo o nekim nameštenim tim procesima, samo još više izazvali gnev kostomništva i sam tim umanjili mogućnost tog instaliranja nazivu Kosovo, što je očigledno cilj. Ja želim da kažem da niko ne želi od nas da beži od odgovornosti. Ukoliko postoji odgovornost, ukoliko se ustanovi odgovornost, niko nije van zakona i mimo zakona, ali mislim da je pogrešan metod kojim radi posljednjih mjeseci međunarodna zajednica, kaže taj deo koji nije dobronamjeran prema naklonjenoj srpskoj strani, i da oni prvo lociraju krivice, pa tek onda kreću s istragom. Mi želimo samo da se istraga i povodom uklanja carinskih punktova i povodom 17. marta, da se završi istraga, pa kad se ustanovi krivica bilo koga, ponavljam opet, niko nije mimo zakona, niko ne želimo da štitimo na prazno blanko, ali tek tog trenutka može neko odgovarati.
Predsjednik Skupštine opštine Leposavić Velimir Bojović u izjavi za naš program kaže da je više nego očigledno da je cilj optužbi kosovske policijske službe destabilizacija situacije na severu Kosova.
Jer nismo to htjeli da se dopredimo, znači da ne dođe do toga, jer smo jedan zakazni sastanak sa Lučijem i sa Carinom Prištine, treba se održati taj sastanak, međutim, Rikir je u zadnjem trenutku taj sastanak odložio i onda Marcus kada je krenuo, to više nije mogao se kontrolišiti. I mi smo dole hteli da tu masu istišao bi se, međutim, znate šta se desilo 17. februara, da je proglašeno nezavisno Kosovo, oslovo su i boljene državnosti i narod, što smo mnogo puta do sada i govorili, da je narod nije za takvu državu i ne želi takvu državu da živi i to je revolt koji građana izazvoji, da se to što se desilo, to što se pomenju lideri Kosovih Srba sa prostora Kosova i Metohije, samo pritisak na ljude koji su svoj narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Uporno nastojanje Srbije da uprkos protivljenjima UNMIK-a organizuje lokalne izbore na Kosovu, na osnovu kojih bi se konstituisale opštinske vlasti u sredinama gde Srbi čine većinu, dovelo je do raskola unutar srpske zajednice na Kosovu. Sve su glasniji predstavnici Srba koji smatraju da će to izjašnjavanje biti kontraproduktivno. Pripremio Gzimba Đaku.
Lokalni izbori Srbije na Kosovu neće imati legitimitet ako ih ne organizuje UNMIK, smatra jedan lidera Srba sa severa Kosova, Oliver Ivanović. U izjavi za naš program Ivanović kaže kako postoji velika potreba da Srbi na Kosovu imaju izabrane, a ne imenovane predstavnike.
Postoji strašna potreba Srba da imaju izabrane političke lidere umjesto ovih koji su samo imenovani. I ta potreba je odavno, ali je to, čini mi se, propuštena šansa bila na lokalnim izborima koji su održani 2007. godine, jer tada Srbi nisu učestvovali zbog toga što nisu učestvovali na parlamentarnim izborima.
Ti izbori, ukoliko ih ne organizuje UNMIK, po Ivanoviću će u startu biti kontraverzni.
Ti izbori u samom startu će biti veoma kontraverzni, jer tehnički nisu dobro pripremljeni. Birački spiskovi za kosovske Srbe datira još iz 1996. godine, a po našim procenama više od 200.000 Srba i nealbanaca se iselilo među vremenu. Znači, pitanje je gde će oni glasati. Tehnički je to apsolutno nepripremljeno.
Ivanović ocenio da je problematičan kredibilitet tih izbora.
S druge strane, problematičan je i kredibilitet tih izbora zato što je Međunarodna zajednica po rezoluciji jedina ovlašćena da organizuje izbore na teritoriji Kosova za lokalni nivo i za pokrajinski nivo.
I dok UNMI kaže da je eventualno održavanje lokalnih izbora države Srbije na teritoriji Kosova neprihvatljivo i da predstavlja gađenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dotle vlada Srbije ocenjuje da nezavisno toga hoće li se UNMIK saglasiti ili ne organizovati lokalne izbore u više od 20 opština na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon informacije da nuklearno gorivo već godinama curi iz svojih spremišta u Nuklearnom institutu u Vinči, javnost s razlogom postavlja pitanje kolika je opasnost od ekološkog akcidenta i da li u ovom trenutku postoji opasnost od povećane radioaktivnosti u vazduhu. Državni sekretar u Ministarstvu nauke, Uranija Kuzmidis Luburić, u izjavi za naš program kaže da građani nemaju razloga za brigu, ali da je potrebno sistematski rešiti pitanje skladištenja nuklearnog otpada. Ona objašnjava da nuklearno gorivo već godinama curi iz svojih obloga koje se nalaze u bazenu, koji je također sastavni deo spremišta za otpad, ali i dodaje da se u budućnosti ne može garantovati potpuna bezbednost ukoliko problem ne bude rešavan.
Vreme učini svoje, obloge počnu da korodiraju i onda curi u bazen, što još uvijek se smatra oklopom za gorivo. Dakle, nije izašlo iz svog oklopa, nigde nije otišlo, ni u atmosferu, ni u zemljište, dakle, nema zagađenja ekološkog još nigde. Ali je potrebno to naravno sanirati. To vam je ono prvi alarm da kažete, e sad moramo naći gde ćemo ga smestiti bezbednije, da ne bi možda u sledećih 20 godina se nešto desilo. Dakle, nema mesta panici, još uvek je sve u svojim, da kažem, okvirima, tamo gde se ono čuva, ali mora da pređe u neko privremeno odlagalište dok se ne transportuje u Rusiju, a ono što se neće transportovati u Rusiju da se transportuje u trajno odlagalište koje u međuvremenu mora da se napravi. Prvo da se nađe lokacija, a onda da se zaista napravi po svetskim standardima.
Izjavila je za našu emisiju državni sekretar u Ministarstvu nauke Uranija Kuzmidis Luburić. I generalni direktor instituta Vinča Jovan Nedeljković u izjavi za naš program uverava da nema opasnosti po zdravlje građana, ali i napominje da država veoma dugo ništa nije radila po pitanju otpremanja isluženog nuklearnog goriva.
Isluženo gorivo je, da te kažem, stokirano u buradima u bazenu u zgradi reaktora. Ono je jako dugo stokirano tamo. Znači, prosto država jako dugo vremena nije vodila računa na neki način o tome. Ono što je dobra vest, mislim da će se kroz VIN program, će to gorivo u dogledno vreme, znači, biti transportovano u zemlju porekla, znači, će vraćeno na trgu Rusiju. Bazenima, znači, u vodi se polako, da tako kažem, diže nivo aktivnosti. Međutim, to su bazeni koji su apsolutno u reaktorskoj zgradi, koji su konfinirani, da tako kažem, znači to su bazeni koji imaju 80 cm debele betonske zidove, koji su presvučeni čeličnim oblogama od po cm više i slično. Znači, nema nikakvog ispuštanja radioaktivnosti u okolnu sredinu. To je suština. Tako da, vi nemate nivo povećane radioaktivnosti nigde, mislim, u okolini. Znači, radioaktivnost koja se meri ovde, mislim, ona praktično, mislim, na nivou prirodnog fona, znači onog što morate da imate. Tako da, stoji nikakva radiološka opasnost.
Kaže za naš program Jovan Nedeljković, generalni direktor instituta Vinča.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Hrvatskog sabora odvojilo je za sponzorisanje komemoracije na Blajburgu 65.000 evra, a za sponzorisanje komemoracije u Jasenovcu 5 puta manje, što je izazvalo ogorčenje velikog dela javnosti. Inače, Jasenovačka komemoracija redovno se finansira iz budžeta. Prilog Janisa Zebića.
Odluka predsjedništva Hrvatskog sabora da komemoraciji na Blajburgu dodijeli 500.000 kuna, a komemoraciji u Jasenovcu svega 100.000 kuna, izazvala ogorčenje u velikom dijelu hrvatske javnosti. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić upozorio da je Jasenovac, za razliku od Blajburga, najveće stratište u Drugom svjetskom ratu u cijeloj regiji.
Ali treba reći i jednu istinu. Ni jedan u Jasenovcu nije kriv poginuli, niti za jednog na Blajburgu. Ali mnogi na Blajburgu su krivi za mnoge one u Jasenovcu. I to treba biti jasno.
Ravnateljica javne ustanove Spomen područje Jasenovac, Nataša Jovičić, kazala je za naš radio kako je za mogućnost da Sabor sponzorira jasenovačku komemoraciju saznala tek iz medija, a da se komemoracija žrtvama jasenovačkog logora kao dio redovitih aktivnosti jasenovačkog spomen područja inače redovito financira iz godišnjih sredstava koja preko Ministarstva kulture dolaze iz državnog proračuna.
Da postoji sredstva u Saboru za komemoracije nismo znali. Da smo znali, sigurno bi pitali, jer to bi zapravo oslobodilo naše materijalne troškove i pomoglo bi nam, naravno. Dakle, mi nismo znali da postoje takva sredstva. Međutim, ja sam sigurna da smo se mi obratili s nekakvim budžetom i zahtjevom da bi Sabor nama to odobrio. Ja sam to sigurna.
Naime, Sabor je svake godine pokrovitelj Blajburške komemoracije i svake godine izdvaja sredstva za organizaciju te komemoracije. Na obilježavanju proboja preživjelih jasenovačkih logoraša, jedne godine državu zastupa predsjednik, druge premijer, a treće predsjednik Sabora. Kako je red ove godine na predsjedniku Sabora, predsjedništvo Sabora je ove godine sponzoriralo i Jasenovac, što inače ne rade. U svakom slučaju, ova odluka predsjedništva Sabora izazvala je oštar prosvjed Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Predsjednica Saba Vesna Čulinović-Konstantinović.
Hrvatski Sabor, koji mora djelovati u skladu s Ustavom i našim pozitivnim zakonima, po kojima su svi građani pred zakonom jednaki, ovakvom raspodjelom novca antifašiste i žrtve ustaškog terora svrstava u mnogo nižu kategoriju od onih poginulih nakon Blajburga.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Evo i nekoliko vesti iz sveta. Bombaš samoubica ubio je najmanje 45 ljudi koji su došli na sahranu na severu Iraka. To se dogodilo 120 km u blizini Bakube, severno od Bagdada. Dva policajca jutros povređena u eksploziji bombe ispred prostorija socijalističke partije u Bilbao na severu Španije. Veruje se da su za eksploziju odgovorni pripadnici separatističke organizacije ETA. Sjedine države, Evropska unija i NATO kritikovali odluku Rusije da uspostavi još bliskije veze sa separatističkim regionima u Gruziji, Abhazijom i Južnom Osetijom. Vlasti u Tbilisiju ističu da je reč o mešanju unutrašnja pitanja suverene države. Analitičari povezuju ovakav potez Moskve sa nedavnim zahtjevom gruzijskog prozapadnog rukovodstva da se priključi NATO-u, ali i odlukom dela zapadnih zemalja da priznaju nezavisnost Kosova. Storija Dragana Štavljanina.
Prema instrukcijama ruskog predsjednika Vladimira Putina, ruska vlada bi trebalo da uspostavi bliskiju saradnju sa Južnom Osetijom i Abhazijom, uključujući i organizovanje trgovačkih i ekonomskih veza, kao i započinjanje društvene i naučne saradnje. Putin je također naložio vladi da može da prihvati neka identifikaciona dokumenta ta dva regiona, zatim da odobri poslove i organizacije registrovane po zakonima Južne Osetije i Abhazije, kao i da pruži konzularne usluge stanovnicima ta dva regiona. Moskva je pre nekoliko godina dala ruske pasoše većini građana ova dva regiona. U tom saopštenju ne pominje se da će Rusija izvanično priznati nezavisnost Južne Osetije i Abhazije, jer bi se time, kako ocenjuju ruske diplomate, samo izazvalo potpirivanje separatističkih tendencija unutar granica Rusije. Gruzijski predsjednik Mihajl Saakašvili zatražio vanredno zasedanje Saveta bezbednosti. Šef diplomatije Gruzije David Bagdraze osudio potez Rusije kao, kako istakao, legalizaciju procesa de facto aneksije Abhazije i Južne Osetije. Temur Iakobašvili, gruzijski ministar za reintegraciju, intervju za Radio Slobodna Evropa, također kritikovao potez Moskve. To je potpuno kršenje svih međunarodnih normi, kada se jedna država meša u poslove druge, a da je uopšte o tome ne pita. Ovaj potez se lako može definisati kao otvorena aneksija, a ne više prikrivena kao do sada. Nije potrebno slati trupe, jer inače Rusija je ovdje već rasporedila vojsku. Suočavamo se sa očiglednim pokušajem Rusije da, kršeći sve postojeće međunarodne sporazume, uzme deo teritorije susjedne zemlje, kazao je Iakobašvili.
I pre nego što se oprostimo od vas, još samo kratko podsjećanje na važnije vesti. Na srpskom narodu je da izabere hoće li se uputiti ka evropskoj budućnosti ili se izložiti opasnosti samoizolacije, rekao Oli Rehn. Hapšenje preostale četvorice haških optuženika od kritične važnosti, poručio Serž Bramerc u Beogradu. U napadu bombaša samoubice na severu Iraka najmanje 45 ubijenih. Poštovani slušalci, bio je ovo program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav od dežurne ekipe Darka Borovića i Branke Trivić. Hvala na pažnji i prijatno.